sein.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milikić, a ovo oko nas je, kao što znamo, Zemlja čuda. Fantazmagorična nedelja između dva kruga pregovora. A inače, dok se proleće bori s ljutom zimom, dok ordenje pada kao plaha letnja kiša, dok Vulin javlja Srbiji da se više ne zove Delta, dok Zorana poručuje Dušanu da ode, dok Dušan odgovara ne idem ja nigde, dok Karadžić šapuće ja sam vam suđen, dok Bačević šiba nerazumevanjem uporno sledi svoj san, dok Đilas preporađa Srbiju u najavi i dok Beli Anđeo čuva zemlju čuda, svu njenu decu, braću i prijatelje, stvarno fantazmagorična nedelja. U briselskom letnjikovcu barunica Ashton, naslonjena na prozorski ram od teške hrastovine, pomalo umorna od svega, punim plućima udiše ledeni belgijski vazduh. Već je sklonila tri visoke čaše sa nožicom i ostatke rođendanskog pudinga od limuna. Odsutno slaže šarene papire u koje su bili umotani pokloni, dok joj se po glavi uporno vrzma setna misao. A što meni ne dade belog anđela? Zašto svima? Samo meni ne. A u patrijaršijskom dvoru, mladi master Forbes, unuk, drži u krilu uramljenog belog anđela. Deda Kristofer uza svog unuka i anđela skupa i metno ih u krilo. Zet sedi pored neimenovanog vladike. Premijer pored ikone. Maleni Forbes, vlasti nas nisu blago izvestile kako mu je ime, pita: deda, gde smo mi ovo? U Srbiji, brale, odgovara deda Forbes veselo, iako se mali ne zove brale. A šta je to Srbija, deda? Srbija nije Delta, stiže dedin mudri odgovor. Zna mali da Srbija nije Delta, ali ne zna šta je. Radoznalo, dete ko dete, gleda oko sebe i opet pita: deda, a gde je onaj deka sa dugačkom bradom? Koji deka, oči dedine? Onaj deka što se zove Pat, ne znam dalje. Pat Garrett, uskoči Zet Šerecki. Stari Forbes ga preseče pogledom. Nije Pat Garrett, Henry. Ime nagađam, jer ni za Zeta nam nije javljeno kako se zove. Nije Pat Garrett, nego Patrijarh. Deda, nastavlja mali, a jesi li ti lepši od Monike Belucci? Zna i mali, ko je sve darivan belim anđelom? U sobi tajac. Stari Forbes prvi prekine tešku tišinu. Ne znam, oči dedine. Pitaj čika Ivicu. Čika Ivica, osvežen posle prethodne runde pregovora, dočeka se na noge gibak kao mačka. Odmeri ih sve redom pogledom iskusnog pregovarača. U njegovim nasmejanim očima niko ne mogaše pročitati ništa, ni da, ni ne. Neimenovani prisutni velikodostojnik posle je pričao da bi se skoro mogao zakleti kako su belom anđelu u tom čudesnom trenu krila zadrhtala na slici. od tuge ili od smeha to ne bi umeo reći. I kao da su se u isti mah, od nekud, kroz otvorena prozorska krila, čule okrepljujuće reči Aleksandra Vulina. Tako je lepo nadati se opet. Kažem, fantazmagorična nedelja u zemlji čuda. Dobar dan.
Da ih ne bi pronašli, oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli, na krilima pod vazduha tebe su mi poslali. U minutu jednom sve je nestalo.
Sati 13 minuta, vreme je za vesti iz zemlje čuda, a što se njih tiče, stvarno je nedelja bila berićetna. Prošle nedelje političari zemlje čuda su se kleli da ne rade jedni drugima o glavi u političkom smislu, da se ne smenjuju uzajamno, već da im je nešto drugo na pameti. Da je na prvom mestu pregovarački proces oko Kosova. Da li je vlast jedinstvena? Da li Aleksandar Vučić treba da se odazove pozivu da pojača tim za pregovore? Ako da, zašto da? Ako ne, zašto ne? Pukotina ima i pukotina nema. Prvo kaže opozicija, drugo kaže vlast. Ilustrativno za ovo pitanje Borislav Stefanović, DS i Milovan Drecun, SNS.
Sigurno je da postoje različito viđenje u okviru vlasti za rešavanje kosovskog problema. Naročito između Andrićevog venca i Nemanjine ulice.
Nema pukotine u državnom vrhu po pitanju rešavanja kosovskog problema. Da li će biti Ivica Dačić prisutan ili Aleksandar Vučić, ne menja uopšte na stvari.
Da li su Aleksandar Vučić i Ivica Dačić, kada je reč o pregovorima, na istoj liniji? Da li se posao i odgovornost dele na ravne časti? Premijer juče u Skupštini Srbije.
Aleksandar Vučić je do sada učestvovao u pregovorima, jer nijedna odluka koja je doneta nije doneta bez naše međusobne konsultacije i saglasnosti. Znači, između mene kao premijera i njega kao mog zamenika i što je još važnije predsednika najveće političke stranke u Srbiji, oko ovog pitanja i pristupa postoji apsolutno jedinstvo. I tako će biti i 2. aprila. Odluke ćemo doneti ili zajedno ili nikako.
Samo par dana ranije, posle prethodnog kruga pregovora, međusobni odnosi delovali su mnogo vatrenije. Tada se govorilo da su problem zakuvali ko nego mediji. Dobro, ali sve poruke kadrovskog tipa odašiljali su baš političari, svojim rečima, lično i personalno. Problem je tada najdirektnije formulisao premijer Ivica Dačić.
Jesmo mi normalan narod? Smo mi jedna normalna država? Pa zar ne shvatamo da sami sebi tako narušavamo naš državni nacionalni interes? Ovo što se radi nije u skladu sa našim državnim interesom. Ne pričam o meni lično. Ali kako možete, ako neko ide da pregovara u ime Srbije, a vi o njemu pišete da će on svaki dan da bude, samo što nije smenjen, o čemu vi pričate? Prema tome, evo im funkcija, kogod hoće, neka dođete razgovarati sa Tačijom, ako može bolje. Ovde nije reč o Ivici Dačiću, reći o Srbiji.
Nemam ni trunku sumnje da je baš Srbiju imao na umu i ljubezni Zoran Babić iz SNS kada se izjasnio o tome ko bi bio super za mesto premijera. Delikatnošću koja može da se meri samo sa manirima šefa recepcije u seriji Hotel Babylon, ako se sećate, iznao je ništa drugo do svoje lično mišljenje. Jednostavno, morao je da izbaci to iz sebe, pa kud puklo da puklo. Pretpostavljam da izgledalo ovako. Ma reći ću neka Vučić bude premijer, pa nek me bese.
Ono što je moj lični stav, koji nije navijački, koji nije ostrašćen i nije subjektivan, već krajnje objektivan, budu u sadašnjem funkcionisanju vlade Republike Srbije, najbolje rezultate rada i najviše pomaka smo postigli u onim delovima koji su bili povereni gospodinu Aleksandru Vučiću. Sve to kvalifikuje Aleksandra Vučića da može posao premijera da radi veoma kvalitetno.
Zatim je, kao u ozbiljnoj drami sa obrtom na pravom mestu, u kadar ušao Aleksandar Vučić i rekao ne, ne bi bilo dobro da se menja premijer, ne za sada. Na ovom mestu mediji gnjavatori postavljaju opet pitanje. Šta li onda bi Babiću i drugovima? Da li su dejstvovali na svoju ruku, da li preventivno ili samo onako?
Ako budemo hteli i budemo nezadovoljni radom premijera, tražit ćemo nove izbore, pa neka narod da svoje poverenje kome hoće. Mi za sada nismo nezadovoljni, mislim da je nefer da zbog moje političke taštine i sujete, partijske Srpske napredne stranke, idemo na promenu predsednika vlade. Mislim da bi to bila loša poruka koju bi Srbija poslala u ovom trenutku, u važnom trenutku kada razgovaramo o napretku Srbije, njenoj modernizaciji, razgovaramo o budućnosti Kosova i Metohije.
I tamo se razvejalo to sa Dačićem kada je Bajatović, zvani Temelj u vodu, dospeo na dnevni red. Državna revizorska institucija saopštila je da je Prekršajnom sudu u Novom Sadu podnela zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv direktora javnog preduzeća Srbijagas Dušana Bajatovića zbog nepravilnosti utvrđenih u kontroli finansijskih izveštaja o poslovanju tog preduzeća u 2011. Radoslav Sretenović, DRI.
Prilikom je utvrđeno da su izvršene nabavke 2011. godine u suprotnosti sa zakonom u ukupnom iznosu preko 47 milijardi dinara.
Kada je to čula ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović, višestruko se iznenadila, a onda detaljno po slojevima objasnila šta je sve iznenadilo. Zatim je nekome iz Srbijagasa, a slutim da su mu inicijali DB, predložila da podnese ostavku. Kada je Kusturica mogao za manje, zašto ne bi mogao i on, taj neko? Da sam ja netko, možda i bih, ali on nije bio voljan. Čuće se posle ministarke Mihajlović.
Posebno sam iznenađena što mi govorimo o novcu koji je preko 46 milijardi dinara. A još sam onda više iznenađena kad vidim da je u pitanju prekršajna prijava. I ona prijava koja je išla protiv Kusturice, da li to možemo da stavimo u neke slične odnose, jer to je prekršajna prijava i ovo je 46 milijardi dinara prekršajna prijava. I Kusturice, kao što znate, pod na ostavku. Ali to znači da bi neko smatrao da je bar toliko odgovoran da u Srbijagasu takođe podnese ostavku. I verujem da će tužilaštvo imati posao u Srbijagasu.
A na pitanje da li bi neko smatrao, stigao je odgovor ne, ne bi smatrao da treba da podnese ostavku. Neće se dati tako lako najpoželjniji neželja Srbije. Nema povlačenja, nema predaje, neće da ide, hoće da radi do kasno uveče. Kad se vrati kući, hoće da se igra sa kučetom, ali da pazi da se ne saplete o neki busen. Ove posljednje stvari nije, izjavio direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. To se ja sa setom prisjećam njegovih radnih aktivnosti. Kako je, dakle, odgovorio na prozivke?
Ne pada mi na pamet da se predam bez borbe. Jer bit će da je veoma teško da na osnovu nekakvih, ni bitno čijih optužbi, tek tako ispade da sam ja nekakav kriminalac. To jednostavno neću da dozvolim. A kad se sve to izađe na videlo i kad moj rad oceni Vlada Republike Srbije, ja sam kao i svaki činovnik. U svakom momentu Vlada Republike Srbije može da vas zameni.
Treba li reći da medijima Bajatovićev otpozdrav nije bio dovoljan, nego su insistirali na pitanju ima li vatre tamo gde ima dima, to jest da li se nešto istražuje po kompaniji Srbijagas oko nekoga ko je već ranije spominjan, odgovara Vladimir Božević.
Da li je reč o početku ili toku istrage u kompaniji Srbijagas ili ne, nisam u mogućnosti da govorim o detaljima, ali ono što kao načelan stav, kao državni sekretar MUP-a mogu ponoviti, da nema zaštićenih u borbi protiv korupcije.
U tom trenutku, kao u najlepšim snovima, stiže spas, poreklo rusko. Dobre vesti za državu, predah, bar na tren i za Bajatovića. Dugoročni ugovor o isporukama ruskog gasa za srpsko tržište je potpisan u vladi Srbije. Potpisali, rukovali se premijer Ivica Dačić i prvi čovek Gazproma Aleksej Miler. Gas će u Srbiji biti jeftiniji, odnosno za Srbiju, pardon, biti jeftiniji 13%. Važna je sad ova razlika jer potrošači, oni koji se greju po kućama na gas, ne treba u ovom času da bacaju kape u vis, na što ih je na vreme upozorio isti Bajatović.
Naravno da je naš interes da gas bude što jeftiniji i da postoji stabilnost isporuka.
Srbija će imati povlašćenu cenu gasa koja je 13% niža nego sada. To govori da je Srbija naš strateški partner. Imamo velike planove za budućnost.
Velika je Rusija, a ništa manja ni vizija ministra Milana Bačevića. Jedra mu kidaju vetrovi nerazumevanja i podsmeha, ali on ne odustaje od svog sna. Pred snagom te volje, čovjek počne da se osjeća kao neko bedno džangrizalo koje Petru Panu, na primjer, dokazuje da dečaci ne mogu da lete. Izgleda da ga samo mi kod kuće ne razumemo. Za kanal, kaže on, nisu zainteresovani samo Kinezi, nego, slutite, i Rusi i Amerikanci.
Srbija nema veću razvojnu šansu. Nema, niti će je imati. Za vekove koji su pred nama. Da bismo sve to realizovali, potrebno nam je da uradimo i studiju izvodljivosti koja će nam pokazati smislenost realizacije jednog ovakvog projekta. Ovu priliku još jednom želim da iskoristim i da saopštim našoj javnosti da se država Srbija ne zadužuje ni za jedan jedini cent.
Dakle, jesmo li zapamtili, na prethodne radnje vezane za kanal nećemo potrošiti ni cent, mada u principu mora da se troši ako hoćete da se razvijate. Mora država da se otvori, kako se to lepo kaže, po splavovima i ostalim kulturnim objektima. Mora da se otvori da bi išla napred. Ministar Mrkonjić, koga bez veze stavljaju na moguću listu žrtava rekonstrukcije, otvoreno i iskreno se izjašnjava o zaduživanju. Ovo je rekao u prošli petak, ali je za sva vremena.
Mi moramo kontrolisati naš bruto društveni proizvod. Vi znate da smo mi na granici zemlje koja je zadužena ili prezadužena, ne volim te termine da koristim. Ja sam zato da se prezadužimo, jer ne vidim šansu da naši ljudi rade i da dobiju nove poslove. Poslovi novi su dobiju samo kroz razvoj.
Ma slobodno možemo se prezadužimo dok je nama rukovodilaca koji domaćinski posluju pa čak i prištede. Ističem svetli primjer Stojadina Jovanovića, direktora Agencije za bezbednost saobraćaja. S ponosom je obnarodovao koliko je njegova kuća uštedela prošle godine samo na medijskim spotovima. A nas, koji smo vatru bljuvali na sve vladine agencije, sada može samo sram da bude. To nije rekao gospodin Stojadin, to ja sama iskazujem samokritiku.
Lako je potrošiti pare. Dakle, uspješnost svakog rukovođenja određenom organizacijom, pa i Agencijom za bezbednost saobraćaja, jeste da se svi poslovi efikasno obave najmanje finansijskih sredstava. Primjera radi, sami znate da smo veliki broj spotova snimili, da su ti spotovi emitovani u našim televizijama i tako dalje. Samo na tim spotovima, upravo zbog sprovođenja zakona o javnim nabavkama, mi smo uštedili 4 miliona dinara.
Ovo je lepo, baš lepo, ali najlepše tek sledi. Pokret socijalista ponovo izabrao Aleksandra Vulina za predsjednika stranke, a i koga bi drugog. Aleksandar Vulin, sređen kao iz kutije, kao, recimo, Che Guevara koji je našao posao za stalno, kao Majakovski na Fashion Weeku, održao je divan govor. Hoće li Sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj? I hoće li Aca Vučić da popamti sve savezničke i drugarske reči topline i podrške? Da pamti pa da vrati na dan bezbednosti da ih se seti?
2008. kada je sve počelo, kada smo zaverenički šaptali jednim drugima da stvaramo ponovo Levicu Srbije, na našim zastavama napisali smo: radnik nije rob i seljak nije sluga i Srbija nije delta. 2012. godine dokazali smo da Srbija nije delta i hvala za to. Ne 24 privatizacije, 2224 privatizacije ćemo proveriti, 2224 pljačke ćemo izbrojati, 2224 odgovornih ćemo pronaći za to. Kako je lepo ponovo se nadati.
Kažem vam da je bilo prelepo, a mislim da je prelepo bilo i potpredsedniku izdavačke komisije Forbes, Kristoferu Forbesu, koji u Srbiji, verujem, proveo nekoliko nezaboravnih dana. Sa zetom i unukom obišao sve što vredi da se obiđe. Od Oplenca do Epsa, od Fijata do Hrama Svetog Save. Sreo se sa samim vrhom, od Dinkića do Patrijarha, od Vučića do Dačića. Koliko mi je poznato, orden ga za sada nije stigao, ali ga Beli anđeo nije mimoišao.
Zato mu se zahvaljujem na kraju ove njegove posete. Ja sam mu poklonio Belog anđela, naš zaštitni znak iz manastira Mileševa. Neka ga on čuva, a nadam se da će taj Beli anđeo biti za ceo naš narod zaštitnički, imajući u vidu sve probleme koje imamo u proteklim decenijama, a i u danima koji su pred nama.
Da će Bog, što bi rekao naš narod, jer kad je pogledao Sinišu Mihajlovića, valjda će i sve ostale. Posle fudbalskog kraha u Zagrebu stigla je uteha iz Beograda, sve tako reći isto, samo kao da je neko poljubio pa da prođe. Siniša Mihajlović u izjavi u kojoj su u stvari dve vezane, posle poraza od Hrvatske i posle pobede nad Škotskom, smiješano najlakše se pije.
Nama mnogo žalije nego vama što smo izgubili utakmicu. Zato što ćete vi tu utakmicu da zaboravite za 10-15 dana. Mi ćemo tu utakmicu da nosimo kroz ceo život.
Od prvog do 90. minuta imali smo malo nekih grešaka, ali u suštini smo stalno mi komandovali igrom i mislim da smo zasluženo pobedili.
Bile su to vesti iz zemlje čuda, a ovom pričom koja je nagoveštena u poslednjoj vesti, fenomenom poraza, bavimo se u temi zemlje čuda. 11:29, ovo je Radio Beograd 1.
Prošli glasovi, kada nestala si,
volite filmovi i dizajn? Megacom Film, Mondo i Cinema Plus pozivaju vas da kreirate poster za misteriozni thriller Stalker i osvojite grafičku tablu Vacuum Bamboo Pen koju poklanja Computerland. Najbolji posteri po proceni Mekan kreativnog tima bit će izloženi na premijeri filma 3. aprila u Multiplexu Kolosej. Sve informacije pronađite na adresi stalker.mcf.rs. Nagradni konkurs traje od 22. do 31. marta.
Aprilu Madlenjanom u drame Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot Messenger i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarobna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madlenjanom je doživljaj.
Svetska muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april u 20 časova. Gregorijan u Sava centru. Eko.
Sportski spomenar.
61. godine na sajmu je bilo prvenstvo Evrope. Ja sam tad položio za međunarodnog sudiju. 29 godina sam imao, bio sam u to vreme najmlađi međunarodni sudija.
Gost, bokserski sudija Danilo Ivanović. Nedelja, 31. mart. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Sati 35 minuta, otvaramo temu Zemlja čuda, to je poraz. Poraz je u Zemlji čuda, tako reći, prirodno stanje, toliko da je ona prestala i da ga primećuje. Stari šlafrok i patofne, obučeš, obuješ, ne gledaš. Šteta jer bi svojih slomova imala šta da nauči. Međutim, nju to mrzi. Između učenja i ponavljanja bira ovo drugo, da ponavlja razred. Kada majka ponavljača dođe u školu, razredna je teši. Bistar je, ali neće da uči. Zato je Zemlja čuda čitava devojka, a još u osnovnoj školi. Uzećemo za primjer dva lepa, sveža i sasvim različita poraza. Jedan je Đokovićev od pre par dana u meču koji je ubedljivo izgubio Tomija Hasa u Majamiju. Drugi fudbalski već prežvakan od prošlog petka u Zagrebu. Potonje je ublažen škotskim analgetikom, pobedom koja je ohladila živu hrvatsku ranu. Dva poraza, ni slični jedan drugom. Đokovićev čist, fudbalski mrljav. Đoković tačno zna šta je bilo, zašto i šta će dalje. A fudbal, šta god da je bilo, vratit će se verovatno u ono večno, toplo, živo blato. Ono u koje se Zemlja čuda uvek vraća, što savršeno opisuju reči Tomislava Karadžića.
Vreme prolazi, radimo, dokle vidjet ćemo, ali otiću sigurno, iako budem trebao da idem dva dana ranije nego što neko misli, i neću nikad otići u trenutku kad neko vrši pritiske, šalje koje kakve poruke javnosti. Osjećam se zdrav. Izgleda da Srbija ovog trenutka još uvijek nema boljeg. Tako da izgleda sam ja najmanje loše rešenje.
A kada na Googlu ukucate Novak Đoković izgubio, prvo vam izađe Novak Đoković izgubio psa, jer ne može valjda Đoković da izgubi meč. Tako nekako diše i razmišlja napaćeni stanovnik Zemlje čuda. Novak, međutim, ne deli to vudu uverenje svojih sunarodnika. Kako ume da pobeđuje, tako ume i da gubi. Akcenat je na ume i da mu sve skupa bude jasno u glavi. Jer glava služi da misli, a leđa da nose i porazi pobedu. To je prvo što bi Zemlja čuda trebalo da nauči, pa onda da spremi prijemni za srednju školu. Kada je prošle godine u finalu Roland Garrosa izgubio od Nadala, opet je tačno znao šta mu se dogodilo. Sve se događa s razlogom, to mi je najlepši detalj iz izjave koju je dao posle poraza, tog poraza.
Nisam razočaran s onim što sam pružio. Mislim da sam pružio svoj maksimum, da sam se
zaista borio, dao sve od sebe da se vratim u meč, iako sam gubio 2-0 u setovima, 2-0 u trećem, uspeo sam se vratim. Da sam možda nastavio sinoć, ko zna, možda bi ušao u peti set, ali dobro. Sve se dešava s razlogom, on je zasluženo pobedio ovaj meč, ja nastavljam dalje sada. Vraćati se unazad je nezahvalno i nepotrebno u ovom trenutku, mislim da sam odigrao zaista fenomenalan turnir, mogao sam vrlo lako i da izgubim ranije. Od Songe sam spasio 4 meč lopte, tako da eto, imao sam šansu da igram finale po prvi put u svojoj karijeri i zbog toga sam zadovoljan.
Posle poraza od Tomija Hasa, Đoković je rekao nešto o svom protivniku i nešto o sebi. Jednostavno bio je bolji. Što se mene tiče, ovo je jedan od najlošijih mečeva koje sam odigrao u poslednje vreme. Postoje dani kada se ne osjećate dobro na terenu, a ovo je bio jedan od tih dana. E sad, kada su u životu takvi dani sporadični, kada predstavljaju izuzetak, a ne pravilo, onda sa njima čovek može da izađe na kraj. Problem nastaje kada se dani koji odgovaraju tom opisu, dakle nikakvi, nanižu i pretoče u način života. 2007. godine pisac i profesor Mihajlo Pantić je, govoreći o svojoj knjizi, ovog puta o bolu, opisao to stanje, taj osjećaj utopljenosti u poraz. Kada se ne osjećate dobro na terenu, ali na duge, duge staze. Tako duge, da više ne znate šta vas je snašlo, a zaboravili ste i zašto.
Bilo je takvih trenutaka unazad, recimo tamo od 90. do 2000. I još neke godine potom, kad ste videli da društvo i ambijent u kojem živite je katastrofalan, a da faktički ne možete ništa, i to je prilično bedno osjećanje, slinavo osjećanje, ono osjećanje da ste sad prinuđeni na neko podnošenje, na neko trpljenje života i da sve što uradite u vama proizvodi samo neku gorčinu ili neki utisak da radite nešto što je krajnje besmisleno i krajnje besciljno, a istovremeno rezultira tako tim osjećanjem koje vrlo često dobija odlike bola. To počinje da vas boli i to pišem u nekoj priči o tome kako idem kroz neki dan, prolazim tim ulicama i osjećam da me sam taj dan boli. A zašto me boli, uopšte nemam pojma, nemam nikakvo racionalno objašnjenje zbog čega je to tako, ali naprosto idem i nešto me boli.
Tako je u životu, a u svetu politike i političara jedini dani koji bole, pretpostavljam, su oni kada se izgube izbori. Politika ne barata porazima kojima se mere obični ljudski dani, kao oni prethodno opisani. Računaju se izbori i računa se na izbore, jer oni egzaktno utvrđuju da li se kolo sreće okrenulo i za koliko, ko je gori, a ko doli, koga je birački bog pogledao, a kome je rekao zbogom ili doviđenja. Zato su to retko emotivni trenuci u političkom kosmosu. Boris Tadić u izbornoj noći, kada su stigli rezultati glasanja. Prvo se čuje novinarsko pitanje o odgovornosti.
Da li će u stranci biti pokrenuta priča o odgovornosti za ovakav izbor?
Pa sigurno. Ja sam taj koji je uvijek najodgovorniji. Poslednjih 8 godina sam proveo u svom životu da sam bio odgovoran za svaki ljudski život, za svako izgubljeno radno mesto, za svaku dramatičnu situaciju koja je bila Srbija. Moram da vam kažem ovako sada na kraju, nije bilo lako. Nije bilo lako i iskren da budem, voleo bi da Tomislav Nikolić ima mnogo viši nivo razumevanja za sve ono što će ga čekati u narednom periodu. Mi se dakle još uvek izlačimo iz krize u kojoj smo zapali 90. godina. Imate li još pitanje? Dame i gospodo, ja vam se zahvaljujem na saradnji svih ovih godina. Bilo mi je zadovoljstvo da radim sa vama. Vidimo se u nekom novom filmu.
Posle poraza onih najbolnijih izbornih, političke strukture oližu rane, poravnaju redove, popune ih ili rastresu i probaju da se konsoliduju. Budu malo grogi i lomni od pada, ali uglavnom stanu na noge. Vrate se u političku igru. Neko pre, neko kasnije, neko ne. Samo retki baš propadnu. Društvo ili posrnuli puk nisu te sreće. Mnogo teže izlaze iz svojih poraza. Za to vreme Politički život izgleda ovako. Stranka A kaže stranci B, sve ste vi upropastili. Kada se ukaže prilika, stranka B, stranci A uzvrati istom merom. To je otprilike sve. Oktobar 2010. Beograd. Marko Đurić, SNS, o neuspehu tadašnje vlade za izlazak iz ekonomske krize. One vlade.
Srpska napredna stranka ocenjuje da je vlada Srbije dovela našu ekonomiju na samu ivicu katastrofe. Mi ocenjujemo da je vlada Srbije 100% neuspešna u realizaciji zacrtanog ekonomskog programa i da bez političkih promena nije mogući izlazak iz ekonomske i socijalne krize.
Poraz se, i to je aksiom, ne pominje kada ste na vlasti. Ne pominje se ni dok pokušavate da joj se vratite ili primaknete. To je, kao što političko iskustvo pokazuje, prilično čupav posao. Teško je vratiti se. Teško je pronaći te tri slatke reči, a da nisu ja te volim, koje će povezivati, odnosno povezati opet pokidane niti. Jedna od tipskih varijanti za pomirenje sa onim ko je glasao za drugog može da bude ova. Sve ćemo bolje sledeći put. Demokratska stranka vrlo jasno zna kako da Srbiju izvede iz krize, kaže Dragan Đilas, predsednik DS-a. Mladenovac, 24. marta ove godine.
Nas ima malo manje od 8 miliona, sa prosečnom platom zvaničnom od 400 evra, ali malo njih ima toliko. Hrvatska ima negde 4 nešto miliona, ali sa prosečnom platom preko 800-900 evra. Kad mi dođemo prosečne plate zaista od 550 evra, pošto nas ima više, mi ćemo biti ekonomska veća sila od Hrvatske. Bićemo ekonomski lider Balkana. Kad budemo ekonomski lider Balkana, onda će nas i svi drugi gledati drugačije. Naša ideja je da za 10 godina Srbija je ekonomski lider na Balkanu. Znači, što bi rekao naš narod, moramo malo ustaviti u svoje kljuse. Energetika, poljoprivreda, prehrambena industrija, obrazovanje, na to ćemo sve nadograditi dalje. Na toj ideji će Demokratska stranka na sledećim izborima dobiti glasove i poverenje građana, opet koji smo izgubili u prethodne 4 godine.
Jedan drugi politički delatnik zemlje čuda s vremena na vreme kuburio je s poverenjem građana, ali za njega poraz nikada nije bio opcija. Mlađan Dinkić. Trudio se da uvek demonstrira princip misli pozitivno. Problem je bio samo u tome što se to pretvaralo u, kako da kažem, prekomernu upotrebu optimizma s obzirom na prokletu realnost. Mlađanu Dinkiću se i dan danas nabija na nos najviša kota njegovog optimizma koji je osvojio 2008. godine. Ekonomski poraz grunuo je kao svetski fenomen kada je on kao potpredsednik vlade i ministar ekonomije rekao sledeće. Srbija ima šansu da na srednji rok iskoristi ovu ekonomsku krizu i preokrene je u svoju korist. Građani ne treba preterano da brinu, bankarski sistem će ostati stabilan, ali morat ćemo svi mnogo više da štedimo i radimo. Vreme mu ni 5 godina kasnije ništa nije naudilo. I dalje srčan, i dalje ne priznaje poraz. Krajem februara najavio je ponovno aktiviranje visoke peći u Smederevu. Nekadašnji simbol tranzicijskog uspeha, pogođen onom baksuznom krizom, položio je oružje i pogasio odžake. Dinkić kaže nije sve gotovo i najavio potpaljivanje visokih peći.
Mi smo napravili plan B, s obzirom da se Uralvagon zavod nije javio na tenderu za Železaru. Najviše košta da jedan čitav grad kao što je Smederevo umre, to nismo smeli da dozvolimo. Dakle, Železara koja nije radila, koštala je na neki način 145 miliona dolara, dok nije radila. Kada radi, mi smo proračunali uz ove uštede da će to koštati 165 miliona dolara.
Politički znakovi pored puta, ako se pažljivo čitaju, a za to nam ne treba doktorat, objasniće u globalu šta se desilo, kako i zašto. Možemo da posmatramo detalje, možemo i gro plan. U oba slučaja, poraz će biti savršeno objašnjiv. Kako se čoveku desi da ga ne vidi i ne prepozna? Pa samo tako što neće da ga vidi, ne želi. a ne želi zato što je tako lakše ili je korisno. Kada se uortače manjak razmišljanja i višak manipulacije, dobijete opsenu. Poraz se jednim potezom propagande pretvori u pobedu. Najbolji primer, kraj bombardovanja 1999. kad smo pobedili, a nismo. Pri čemu nije stvar u tome ko je bio u pravu.
Razgovori su bili teški, ali smo uspeli da na kraju potpišemo sporazum o miru, što znači da je rat prestao. Takođe to znači da je pobedila politika mira koju vodi Savezna Republika Jugoslavija i predsednik Milošević.
To je ta krupna slika koju sam pomenula. Međutim, i detalj govori o sličnom. Kojim se sve sitnim vezom pokriva poraz? Jedan ilustrativan primer iz tih godina i sfere obrazovanja, reklo bi se na prvi pogled da u stvari iz oblasti čiste politike, govori o tome kako se kamuflira poraz, to jest koje se maštovite metode koriste u te svrhe, uz to i prilično nehumane. Istoričar Čedomir Antić, zabeleženo 2007.
Kad je bilo bombardovanje, uveli su bezuslovan upis. Dakle, svako ko je došao dao dokumente, mogao je da se upiše. A u isto vreme, deci sa Kosova nisu dali te godine da se upišu izvan Kosova. Znači, kad je 2/3 Srba prognano, oni nisu dali. Da ne bi narod shvatio da je Slobodan Milošević poražen u ratu, ne da je Bož. Tako da to je jedna hipokrizija, ali upravo zato, sad ću upomenuti Dositeja, Dositej je svojevremeno rekao da je najveća dužnost jednog rodoljuba da svome rodu kaže istinu. Dakle, moramo da kažemo istinu, jeste, ispred nas ogledalo, lice je ružno, ne treba grditi ogledalo zato što je lice ružno. Nego da vidimo šta možemo da uradimo. A da to pritom ne bude šminka.
Pa istina je, na primjer, i to prilično neprijatna, da često napaćeni ljudi, pa i čitave zajednice, nose poraz kao istorijski barjak. Mi u zemlji čuda tačno znamo o čemu se tu radi. Kada se na poraz ne samo naviknete, već počnete da verujete da u njemu ima nečeg posebnog i ekskluzivnog, njime se onda sasvim impregnirate, okrenete se oko sebe i pomislite skoro radosno, pa niko nema ovo što ja imam, niko nije nagrabusio kao ja, to jest mi. Preko toga mi rađa se mit o fantastičnom padu. Računa se da kad nema uspona i dobar pad je nešto. Novinar Branko Maširević, koji je pre 5-6 godina govorio o ovom fenomenu iz ugla čoveka koji ne živi ovde. Neke se stvari tako uz malu geografsku distancu izbistre i postanu očigledne.
Iz tog tragicentrizma koji je bio utkan i koji s jedne strane je opravdan, ono što nije opravdano jeste, dakle, potpuno jednostrano tumačenje isključivo sa stanovišta toga šta je ko ovde preživljavao. I ljudi su onda, recimo, dođu pa pričaju ovo je ovde najveće ludilo. Jeste ovo bilo strahovito ludilo, ali mi ne znamo kakva su tuđa ludila. Mi ne znamo, pa se poredilo jedan nacionalizam da je gori u odnosu na neki, da je on najgori. I mi smo strašno onda želeli, kad se već nama desila tragedija, da to bude najveća tragedija. Strašno smo išli ka tome da to onda bude najveće ludilo, najgori i racionalizam, da bude najviše ovakvih mrtvih ili ne znam ovako mrtvih. Ta količina preterivanja, ja sam vrlo rano napisao tekst još 91. godine koji se zove Tragedija kao način života. Dakle, pre nego što smo ušli u to, rekao sam da se ovde tragedija doživljava kao neka vrsta izlaza. Kad nemamo neki drugi izlaz, pa onda je i tragedija neko rešenje. Kao onoj Kavafijevoj pesmi, pa i Varvari su bili neko rešenje. Nama je tragedija uvijek bila neko rezervno rešenje koje često postane glavno. Zato što se smatra da je to neki taj bahati odnos prema životu koga ćemo mi prezreti. Jer to ide iz naše mitologije. Dakle, s tim što se u međuvremenu ne može više govoriti o herojskom umiranju, nema. Dakle, svi ti fenomeni su prošli.
Pošto već nismo slavno propali, a postoji sumnja da tako nešto uopšte i postoji, onda moramo da se nosimo sa sobom ovako za po kući, ni na štitu, ni sa njim. Mali čovek mora sebi da objasni veliku stvar, gde je bio i šta je radio. To je jedan od neprijatnijih poslova. Šta onda čovek radi, ne bi li eskivirao neprijatnost? Mihajlo Pantić.
Mislim da su nam ti takozvani društveni alibi nekako najlakši. Čoveku je najlakše da kaže, ej, ja nisam uspeo zato što mi drugi nisu dali. Ili da kaže, slušaj, bilo je zaista grozno ovo vreme, uopšte mi se ništa tu nije radilo. I uvek se nađe nekakvo opravdanje u kojem čovek naprosto sebe oslobađa odgovornosti za sopstveni život. I sad je to najteže, realno gledano je najteže pronaći onu granicu posle koje prestaje da važi ta presija ili tortura društvenog ugovora i počinje naša samoodgovornost. To je najteže. Ja to ne umem da, ja ne umem to do kraja da vam propišem. Gde je ta tačka posle koje ćemo mi reći da, do ovde je zaista bilo najgore što je moglo da bude, ali odavde trebalo je da nešto uradiš za sopstveni život. Zašto nisi učinio da okreneš lice prema toj stihiji koja te pritiskala, zašto se nisi suočio sa njom, nego si se okrenuo, zario ruke u šake, nabio glavu u pesak, pokrio se ćebetom preko glave, isključio telefon i televizor i pravio se da ti se ništa ne... Na to ne umem da odgovorim.
Kada pričamo o porazima, nije sve do društva, nešto i do prirode. Na kraju krajeva nije nužno poraz sve ono što ste hteli, a nije vam pošlo za rukom. Nevezano za okolnosti, čovjek treba da bude blagonaklon i prema sebi, bar malo. Ne svodi se sve na poraz za koji je neko kriv. Nešto prosto dođe i prođe samo po sebi.
Kad smo mladi, onda sebe zamišljamo kao ljude koji će oboriti svetski rekord u skoku uvis. Međutim, onda dođu neke godine koje vas upozore na to da ste biće koje je limitirano. I sad u okviru tih nekih prirodnih svojih mogućnosti čovjek nekako treba da se saobrazi sobstvenim sposobnostima. I vrlo važno da nauči da prepozna zašto ga je Bog dao. Ja duboko verujem da je svaki čovjek sposoban za nešto i da je ispunio svoju sudbinu, kako kaže Crnjanski, ukoliko je na neki način optimalizovao tu svoju sposobnost, pa makar to bilo, ne znam, otvaranje vrata. Mislim, i to je pošten posao. Ne mogu svi da budu Nikola Tesla niti Sotomayor ili već kako se zovu ti skakači u is. Prirodno nam je dato da se samo najbolji izdvajaju. E sad, nije meni problem da se ostvarim u oblasti u kojoj se osjećam kao na svome. Ali šta ću sa onom željom u sebi koja je tako ljudska i tako je erotična i tako je primamljiva? A to je želja da budem ono što ne mogu nikad da budem. Da budem nešto što zaista nikad i ni pod kojim okolnostima ne mogu biti. I to je nešto što nas vuče i što nas ispunjava. To je nešto ljudskije.
Verujem da je ovo lepo mesto na kome možemo da stavimo tačku na ovu našu priču o porazu i nadam se da smo bar malo odškrinuli vrata, a ako primećujete, stigli smo i do kraja današnjeg izdanja emisije U zemlji čuda. Danas su sa vama bili Aleksandar Radović, producent, Miloš Milojković, ton majstor, muzička urednica Branislava Manojlović, a moje ime Tatjana Milekić. Prijatno!
Sve te priče i